Nú ætla ég að búa út eins og kallmann og kvenmann og leggja í rúmið og láta þau snúa. Ég get búið til andlit, láta þau snúa að hverju öðru og svo skulum við fara út í skó og leika okkur þar, segir hún. Já, já, þetta er gett. Svo alveg kveikir kettingin ljós um nóttina og þá sér hún og hún rekur þú bæði gegn, sér þú snúa að hverjöður og hún rekur þú bæði gegn. Hún er nú aldrei slukkuleg þegar hún um morgunni þegar hún vaknar og segir móður sinni það þú að snúa sér að hverjöður, hún hefði drepið þú bæði. Þú ert nú ekki búin að sjá en hvað hún Þóra hefur gert, Þóra litla hefur gert. Hún hefur einhverja brellur gertir, segir hún. Ég skal ábyrgjast það, svo þegar fara aðeins og þá er þetta bara gerfi mennsi svona búið þitt. Og svo komu þau heim. Nú að þá sko var allt svona í bán kjallingin var vitlisum Þóra og þá segir móðir hennar, gamla konan, hvað þetta skamma í myndja stelpuna, þú ert búin að kenninni þetta. Þú þátt ekki að halda það, þú sér aldrei viðinni Þóru litli. Hún sér alltaf við ráðum þínum. Og þú ert búin að kenninni það, segir hún. Og svo náttúrulega, sko, svo ásetta, svo upp og svo urðuð og hjón. Og þau flutti sér langa leiðir í burtu og þau þar áttuðu börn og buru. Já. Og þá lét Þóra litla setja það móðir sína á bál og lét brenna hana. Já.
Já. Af hverjum lærður þú þessa sögum?
Þessa sögu lærði ég skal ég segja tengdamóður minni.
Já.
Já, Ingilíf Erlingsdóttir.
Já.
Já, já.
Og þú hefur sagt hana stundum.
Já, já, ég hefur sagt hana. Sagt hana á aftjata fyrr en svo hefur hún fallið sko niður. Fallið niður í glemsku.